A las 8 y 24 minutos suceden seos problemas. Prácticamente todas as semanas temos novas relacionadas co estado da autovía da A6. A avaría dun camión provocaba onte de novo retencións no desvío en Pedrafita. Despois de 6 días, o Ministerio de Transportes iniciou tamén onte a retirada dos escombros que caíron sobre a calzada no quilómetro 450 en Becerreá. Nese punto, a autovía continúa cortada. Cando aínda estamos en plena reconstrucción dos viadutos do Castro, agora o goberno anuncia obras noutra ponte similar, xa na provincia de León. As queixas por parte dos usuarios sucédense. Chove sobre mollado. José Fernández é o presidente de Tradime, unha das organizacións de transportistas mayoritaria na provincia de Lugo.
Parte dese derrubamento, que, bueno, en teoría foi polo mal tempo que houve, mal tempo, falta de previsión ou falta de mantemento, mellor dito, tamén nos enteramos agora que hai outro viaduto, neste caso na parte de Castilla e León, que tamén vai ter que ser revisado por se acaso lle pasa o mismo co dos Castro, ¿no? Xa é un claro exemplo do ben que está feita neste caso a A6 e a deixadez da administración.
Aníbal tamén é transportista, é da zona da montaña e pasa co tío por ese tramo da autovía. Fala moi claro, fai unha reflexión. Se isto pasa na estrada principal que comunica Galicia coa meseta, que pasaría se o problema fose nunha secundaria? Lembra que os galegos, que os de Lugo, pagamos impostos, igual que os de Madrid.
Estamos falando que é a carretera principal que comunica Galicia coa meseta de España. Unha carretera principal, xa digamos é unha secundaria dun pueblo. Xa os aíslan de por vida, ali.
Fernando non é transportista, é un usuario máis. Estes días pasou pola zona na que se produciu o desprendemento, en Becerreá. Iba para Benavente co seu fillo. Un accidente no desvío habilitado nese punto obrigou a habilitar unha terceira estrada para non cortar o tráfico. Un desvío do desvío. Xa é rizar o rizo.
Outro día incluso houve un accidente arriba de un camión que apartaron pola secundaria e ao final houve que abrir unha terceira, que é unha carretera pequena, e pasarnos para outra ainda máis pequena de bastante dificultad. En esas estamos.
Son José Luis Ramudo, continúa chovendo. O que escoitan non é unha fervenza, era a auga que caía esta mañá ás portas da emisora, máis ou menos a iso das 7:30. Temos de novo ceos cubertos ao longo do día, caerán precipitacións de xeito case constante, especialmente ata mediodía. É posible que a primeira hora da tarde se abra algún claro. Nótase a humidade, pero non vai frío. A máxima en Lugo chegará hoxe aos 17 graus. En Lugo, por certo, preocupan os asolagamentos en determinados lugares da cidade cando as precipitacións son tan copiosas. O Partido Popular proporá hoxe, en pleno, un plan de actuación na rede de drenaxe para evitar inundacións nos puntos negros do municipio. E pode resultar curioso, pero con todo o que leva chovido nos últimos días, o embalse dos Peares quedarase nas próximas xornadas cun nivel de auga moi baixo. A empresa Naturgy ten previsto facer obras de mantemento nas comportas da presa. Os catamaráns da Deputación non funcionan dende onte. Son un importante activo turístico, pero tamén é certo que o feito de que se rebaixe o tránsito fluvial no Miño non disgusta a todo o mundo. Algún veciño considera que xa é demasiado. David Vázquez vive en Sanciz, en Chantada.
Unha cousa é sacar de partido a Ribeira Sacra e outra cousa é inundala. De moitas cousas non ten sentido, como por exemplo pois, as lanchas. Non? Ao final pois, vai haber que poñer semáforos no río Miño para que non se maten aí uns cos outros. Non ten moito xeito tampouco, porque iso acaba degradando todo, tanto desvirtuando que é a Ribeira Sacra, a esencia da Ribeira Sacra, como é bueno, pois, o medio ambiente e todo. Creo que xa se está pasando a cousa un pouco de voltas.
Tamén che contamos que continúa a folga indefinida nos parques comarcais de bombeiros. Vai para 4 meses. Despois dos disturbios en Ourense, mañá manifestanse na Coruña e, en principio, está prevista outra protesta o martes polas rúas de Lugo. Tamén che contamos que o xuiz deixou en liberdade as dúas persoas, un home e unha muller, que son sospeitosos do rapto dun menor de idade en Burela. A causa é seguida por un suposto delito de detención ilegal. O rapaz só estivo retido unhas horas. A Fiscalía non solicitou o ingreso en prisión destas dúas persoas e o xuiz deixounas en liberdade despois do seu testimonio con medidas cautelares. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE con Carlos Herrera. Bo día.